Гаворыць радыё Свабода. У Мінску 19 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітаю вас. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі зніклых і палітвязнямі Беларусі. Асуджанага прадпрымальніка Андрэя Бандарэнку сёння маюць перавезці з Бабруйску ў Мінск. Партыя БНФ ініцыюе рэферэндум супраць павышэння ўвазных пошлін на легкавыя аўтамабілі. У нашай праграме таксама рада ад гандляра, як танна купіць больш якасную іншамарку. Усё гэта пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У гайцянскім горадзе Леаган знішчана 90% будынкаў, а колькасць загінулых ацэньваецца ад 5 да 10 тысяч чалавек, паведамляе ААН. Тым часам вайскоўцы Злучаных Штатаў узялі падчасовы кантроль аэрадрому сталіцы Гаіці-Порто-Прэнсі для каардынацыі паступлення гуманітарнай дапамогі і эвакуацыі пацярпелых ды замежнікаў. Афганскі парламент адрынуў большасць кандыдатаў на міністэрскія пасады, прапанаваных пераабраным прэзідэнтам краіны Хамідам Карзаем. З 17 намінаваных на пасаду міністра зацверджаныя былі толькі 7. Канцылярыя прэзідэнта выказала шкадаванне ў сувязі з тым, што большасць прапанаваных кандыдатураў была адрынута, але падкрэсліла, што прэзідэнт паважае канстытуцыйнае рашэнне парламенту. Улічваючы папярэднюю сямёрку зацверджаных парламентам кандыдатаў, Карзаю ўдалося ўжо размеркаваць 14 урадаў портфеляў з 24. Шацёрка найуплывовейшых краінаў свету збіраецца сёння ў Нью-Йорку для абмеркавання магчымасці новых санкцыяў супраць Ірану з мэтай вымусіць яго скараціць сваю ядзерную праграму. Прадстаўнікі Вялікай Брытаніі, Кітая, Францыі, Расіі, Злучаных Штатаў ды Нямеччыны ацэняць на сённяшняй нарадзе рэакцыю Тэгерану на прапанову аб перадачы працэсу вырабу іранскага ядзернага паліва за межы краіны, у прыватнасці ў Расію ды Францыю. Міністр замежных спраў Ірану Манучэр Матакі заявіў раней, што Тэгеран прымае прапанову у прынцыпе, але з пэўнымі агаворкамі. Міністэрства ўнутраных спраў Йемену пацвердзіла гібель лідара Аль-Каіды ў гэтай краіне разам з яшчэ 5 яго памочнікамі. Гэта стала вынікам пятнічнага ракетнага ўдару йеменскай авіяцыі. Ваенная кампанія йеменскага ўраду супраць мясцовых ваяўнікоў Аль-Каіды актывізавалася пасля таго, як Вашынгтон усклаў на яе адказнасць за арганізацыю няўдалага каляднага тэракту на авіярэйсе Амстэрдам-Дэтройт. Злучаныя Штаты і Расія дасягнулі значнага прагрэсу ў справе выпрацоўвання новай дамовы аб скарачэнні ядзерных арсеналаў, заявіў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Новая дамова павінна прыйсці на замену пагадненню вядомаму пад скаротам «Старт», якое было заключана ў 91 годзе. Тэрмін дзеяння «Старту» завершыўся напрыканцы мінулага году. Гэта быў выпуск.